ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეუთოს შუამავლები უკრაინაში შეხვდნენ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტ ლიდერს. აზერბაიჯანმა ჟურნალისტს სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენა. ბოსტონის მარათონი უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების ქვეშ იმართება. დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეუთოს შუამავალმა უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სლავიანსკში პირველი შეხვედრა გამართა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან. ეუთოს დაევალა იმ შეთანხმების განხორციელების უზრუნველყოფა, რომელიც უკრაინაში ვითარების დეესკალაციას ეხება და რომელსაც 17 აპრილს ჟენევაში მიაღწიეს უკრაინის, რუსეთის, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა. პარალელურად კიევში ვიზიტით ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, უკრაინის დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ მთავრობასთან მართავს მოლაპარაკებას. ეუთოს წარმომადგენელმა მარკ ეთერინგტონმა განაცხადა, რომ სეპარატის ლიდერთან ვიაჩესლავ პონომარევთან მისი მოლაპარაკება 2 საათი გაგრძელდა. ჟურნალისტებთან გაკეთებულ განცხადებებში ეთერინგტონს არ უთქვამს არიან თუ არა პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები მზად, განიარაღდნენ და დაცალონ დაკავებული სამთავრობო შენობები, როგორც ამას ჟენევის მოლაპარაკება და შეთანხმება ითვალისწინებს. აზერბაიჯანში ცნობილ ჟურნალისტს ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ქვეყნის ღალატში, კერძოდ აზერბაიჯანის მეტოქე ქვეყნის სომხეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში. გენერალური პროკურატურის განცხადებით რაუფ მირკადიროვი სომხეთის საიდუმლო სამსახურმა 2008 წელს გადაიბირა და ის ერევანს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საიდუმლოებზე აწვდიდა ინფორმაციას. მირკადიროს სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. გენერალური პროკურორის ოფისის განცხადებით მირკადიროს ბრალიადება სომხეთის აგენტებთან შეხვედრებში სომხეთში, საქართველოსა და თურქეთში და მათთვის ისეთი ფოტოების და დოკუმენტების გადაცემაში, რომელთა გავრცელება მათ აზერბაიჯანის უსაფრთხოებას და თავდაცვის შესაძლებლობებს მიაყენა ზარალი. მირკადიროვი ბაქოში დააპატიმრეს მას შემდეგ, რაც 19 აპრილს მისი დეპორტაცია თურქეთმა მოახდინა. აზერბაიჯანს და სომხეთს ერთმანეთთან მთიანი ყარაბაღის გამო აქვთ კონფლიქტი. აზერბაიჯანის ტერიტორიის, რომელიც სომხეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ადრეული 1990-იანი წლების ომით ხელში ჩაიგდეს. ბოსტონში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების თანხლებით იმართება ტრადიციული მარათონი. გასული წლის 15 აპრილს ანალოგიური სპორტული შეჯიბრის დროს ფინიშის ხაზთან ორი აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 250 დაიჭრა. პასუხისმგებლობა ტერაქტზე რუსეთიდან გამოსულ ძმებს ტამერლან და ჯოხარ ცარნაევებს დაეკისრათ. ტამერლანი პოლიციასთან ორმხრივი სროლის შედეგად აფეთქებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დაიღუპა. მისი უმცროსი ძმა ჯოხარი კი ბოსტონის გარეუბანში დააპატიმრეს. იგი უარყოფს ბრალდებულობას სასამართლოს მოლოდინში, რომელიც ნოემბერში უნდა დაიწყოს საპატიმროში იმყოფება. გორის მერობის კანდიდატად საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრა ორმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 19 აპრილს მიღებულ გადაწყვეტილებას უკაცრავად უკანონოდ მიიჩნევენ სახალხო პარტია და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. მათი განცხადებით ირაკლი ოქრუაშვილი საქართველოში დაბრუნდა 2012 წლის ნოემბრის ბოლოს და შესაბამისად ვერ აკმაყოფილებს კანონმდებლობის მოთხოვნას, რომ კანდიდატი საქართველოში მუდმივად უნდა ცხოვრობდეს არჩევნებამდე მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში. ორმა პარტიამ გორის საოლქო კომისიის განკარგულება 20 აპრილს გაასაჩივრა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელიც გადაწყვეტილებას კანონით დადგენილი წესით მიიღებს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი თავდაცვის მინისტრს აპრილის ბოლოს წარუდგენს კვლევას 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ. ირაკლი ალასანიამ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ კვლევის შედეგებს გაეცნობა საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის არა გამოძიება, არამედ კვლევა შეცდომების თუ წარმატებების შესასწავლად, რაც საქართველოს თავდაცვის დოქტრინას გაუმჯობესების საფუძველი გახდება, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. თავდაცვის მინისტრმა დღეს მუხად გვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგო პატივი 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას. ირაკლი ალასანია მემორიალი გვირგვინით შეამკოდა დაღუპული სამხედროების ოჯახის წევრებს ესაუბრა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით 2008 წლის აგვისტოში ჯარისკაცებმა თავი საქართველოსთვის გაწირეს და სახელმწიფო მათ ოჯახებს განსაკუთრებულად უნდა უპატრონოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვებას ამით ვასრულებთ. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება @.ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, որը հերացակում է Թավիսու պլեբա ռադիոկայանը։ Հայաստանում այսօր ոչ աշխատանքային օր է, քանի որ տարիներ առաջ կառավարությունը որոշում ընդունեց հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոնացույցի 5 տաղավար, այսինքն գլխավոր տոներին հաջորդող մեռելոցի օրը ոչ աշխատանքային օր հաստատել։ Դա իսկ 3 հենց քրիստոնեության ամենագլխավոր տոններ, Սուրբ Հարության տոնը, որին դեռ մենք այս ծրագրի շրջանակներում կանդրադառնանք։ Իսկ այժմ լսենք, թե ինչ ակնկալիքներ ունի նոր ձևավորվելիք կառավարությունից տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Անուշ Մկրչյանը։
Նոր կառավարության կազմի հետ կապված հույսերը հիասթափեցնող են տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ թեպետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր վերափոխել կառավարական կաբինետը և խնդիր էր դրել վերականգնել մարդկանց վստահությունը կառավարության նկատմամբ, այդուհանդերձ մինչև օրս տեղի ունեցած զարգացումները հիասթափեցնող են։ Այլ կերպ ասած, ոչ մի լուրջ փոփոխություն, և վիճահարույց վարչապետի նշանակումը չի խոսում այն մասին, որ իրական բարեփոխում կատարողներն ու դեմոկրատներն են գալիս կառավարություն։ Մինչև օրս հայտնի է, որ պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները վերանշանակվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլի 18-ի հրամանագրի համաձայն, Դավիթ Հարությունյանը նշանակվել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Նախարարի իր պաշտոնը պահեց նաև օրերս օրինաց երկիր կուսակցության շարքերը լքած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Հիշենք, որ Երիցյանից բացի ՕԵԿ-ից առանձնացան ևս 2 նախարար, այն ժամանակ, երբ կուսակցությունը հայտնեց, որ պատրաստվում է այլևս կոալիցիա չկազմել հանրապետական կուսակցության հետ։ ՕԵԿ-ը դեռ հստակ դիրքորոշում չի հայտնել այն մասին, գործելու է արդյոք ընդդիմադիր դաշտում։ Այդուհանդերձ Վերլուզաբան Կիրակոսյանից փորձեցինք ճշտել։ Պատկերացնում է արդյոք այս կուսակցությունը ընդդիմադիր կեցվածքում։ Օրինաց երկիրը երբեք իրական քաղաքական կուսակցություն չի եղել և ցավոք բավականին ազնիվ չէ ընդդիմադիր դաշտ մուտք գործելու իր փորձն անելիս։ Ինչպես տեսնում ենք, ՕԵԿ-ը ներկայացնող 3 նախարարներն էլ դուրս եկան կուսակցությունից իրենց աթոռները կառավարությունում պահելու համար։ Եվ պարզ է, որ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը հիմա զգալիորեն վարկաբեկված է։ Մայիսի 3-ին արդեն պարզ կլինի կառավարության ամբողջական կազմը։ Վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար ամենավտանգավոր նշանակումը արդեն վարչապետի ընտրությունն էր։
In my opinion, he embodies and personifies the unacceptable connection between business and politics.
Իմ կարծիքով նա մարմնավորում է բիզնեսի և քաղաքականության անթույլատրելի կապը։ Միայն հույս ունեմ, որ քանի դեռ շատ ուշ չէ, նա կհասկանա բարեփոխումների և ժողովրդավարական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 19-ին այցելել է Մոսկվա, որտեղ աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են երկու երկրների ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, անդրադարձել երկկողմ օրակարգային հարցերի լայն շրջանակի։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սերգեյ Լավրովը մտքեր են փոխանակել միջազգային արդիական խնդիրների վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը, ընդգծվել է հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղված կողմերի և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ ջանքերի գործադրման կարևորությունը։ Դե իսկ այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են Մաքսային միության ընդլայնման և հետխորհրդային եվրասիական ինտեգրման հեռանկարները, հաղորդում է Ռեգնում լրատվական գործակալությունը։ Ռուսաստանյան գործակալության փոխանցմամբ Լուկաշենկոն Նալբանդյանի ուշադրությունը հրավիրել է 3 առանցքային հարցերի վրա՝ միջազգային հիմնախնդիրներ, հայ-բելարուսական երկկողմ հարաբերություններ և Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի ինտեգրացիոն միավորումներին Հայաստանի անդամակցություն։ Մասնավորապես քննարկվել է Մաքսային միությանը եւ Եվրասիական տնտեսական տարածքին Հայաստանի լիիրավ անդամակցության հերանեկարը այն պայմաններում, երբ ինտեգրացիոն երեակի ղեկավարները պատրաստվում են ապրիլի 29-ին Մինսկում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ժամանակ ստորագրել Եվրասիական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Հայաստանի Հանրության արտգործնախարարը հայտնել է, որ պաշտոնական Երևանը իրականացնում է Մաքսային միության անդամակցության ուղղությամբ իր ստանձնած պարտավորվածությունները եւ արդեն գործնականում կատարված է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, ինչի մասին կզեկուցվի ապրիլի 29-ին Մինսկի գագաթաժողովում։ Հայաստանի տնտեսության մասին բազմիցս իրենց գնահատականներն են տվել, թե արտասահմանյան, թե տեղի փորձագետները։ Մեր փոքրիկ երկրի տնտեսությունը մեծ դժվարությամբ է աճ արձանագրում տարիներ շարունակ, եթե իհարկե արձանագրումը։ Լսենք իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունում ընդունում են, հավանականությունն ավելի մեծ է, որ չեն կարողանա ապահովել այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսված 5.2% տնտեսական աճը։ Այս մասին լրագրողներին ուրբաթորը փոխանցեց Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Անցած տարի, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունները չկարողացան ապահովել պետ բյուջեում սահմանված տնտեսական աճը։ 2013-ի պետական բյուջեով նախատեսված էր ապահովել 6% աճ, մինչդեռ տարին ամփոփվեց 3.5%-ով։
Միշտ է հնարավորությունը կա, որ տնտեսական աճը ավելի ցածր լինի, քան նախատեսված է։ Այսօր մենք հետևյալն ենք ասում, որ ռիսկերը, որ տնտեսական աճը ավելի քիչ լինի, ավելի շատ են, քան թե բարենպաստ գործոնները, որ ավելի բարձր լինի։ Այսօր դա այդպես է։
Ավանեսյանը նման հեռանկարը նախ եւ առաջ բացատրեց Ռուսաստանում տնտեսական իրադրության վատացմամբ։ Ռուսաստանյան տնտեսության վրա բացասաբար են ազդում նաեւ ուկրաինական ճգնաժամն ու Մոսկվայի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները։ Տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակը դարձել է ավելի լարված։ Ներքին գործոններին ավելացել է արժութային ֆինանսական շուկաներում անորոշության բարձր աստիճանը, կապիտալի լուրջ արտահոսքը։ Ստրիանովստի անցած 4-7-ի հայտարարեց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը։ Ռուսաստանի իշխանություններին հատկապես մտահոգում է երկրից կապիտալի արտահոսքը։ Այդ երկրի կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն այս տարվա միայն առաջին 3 ամիսներին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը կազմել է ավելի քան $50 միլիարդ։ Սա այն դեպքում, երբ ողջ 2013 թվականի ընթացքում երկրից դուրս էին անել մոտ $60 միլիարդ։ Նույն Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ մարտի վերջին Ուլյուկայևը հայտարարեց, եթե 2014-ին Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը անցնի $150 միլիարդ սահմանագիծը, ապա երկիրը 1.8% տնտեսական անկում կապրի։
Այդ պատճառով, որ դրանք շուկաներ են մեր ապրանքների համար, և նաև այն պատճառով, որ ներդրումներն են այս երկրներից Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ գալիս, և նաև տրանսֆերներ, ինչպես դուք գիտեք։ Հիմա այդ տեսանկյունից ցանկացած վատթարացումը Ռուսաստանի տնտեսության եւ ԱՊՀ ընդհանրապես երկրների տնտեսության իհարկե բարվոք համարել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար չի կարելի։
Միաժամանակ Վահրամ Ավանեսյանը նշեց, որ եթե իրավիճակը փոխվի դեպի լավը, մենք կարող ենք ակնկալել այն արդյունքները, որոնք որ կանխատեսել ենք։ Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի գնահատմամբ Ռուսաստանի տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակի բացասական հետևանքները կարող են Հայաստանի վրա ազդել արդեն առաջիկա ամիսներին։
Այս պայելությամբ այն զարգացումները, որ տեղի են ունենում միջազգային շուկաներում եւ մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսական համակարգում, ուրեմն էական ցնցումային շոկերի մասին չեն վկայում, հա, բայց որոշակի բացասական հետևանքներ իրենք արդեն իսկ կարող են բերել հենց առաջիկա ամիսներին, որը կարող է արտահայտվել և տրանսֆերտների որոշ նվազման և ներդրումային ծրագրերի սառեցմամբ կամ հետաձգմամբ։
Ավաքյանի փոխանցմամբ, թեև Ռուսաստանը իր նավթագազային դոլարներից շարունակում է լուրջ ներդրումներ կատարել որակյալ տնտեսական զարգացում ապահովելու համար, սակայն փաստն այն է, որ այսօր Մաքսային միության առանցքային տնտեսությունը շարունակում է կախված մնալ նավթային ասեղից։
Հիմա մեզ գուցե ասեմ մի քիչ զարմանալի թվա, մեր համար շատ ավելի կարևոր է ոչ թե այն ինչ տեղի ունենում Ռուսաստանում, այլ այն ինչ տեղի ունենում էներգակիների միջազգային շուկայում։
Մենք կարող ենք ասել, որ անդամակցելով Մաքսային միությանը Հայաստանն էլ է նստում նավթային ասեղի վրա միջնորդավորված ձևով։
Միանշանակ այո, միանշանակ արդեն նստած է, որտեղ մեր տրանսֆերտների դուք ուշադրություն դարձնեք այդ կապը տրանսֆերտների նավթի գների միջակայքը, ուղղակի կապ կա վերջին տասնամյակի կտրված
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիսկ Forbes հանդեսի համաձայն էլ այսօր ամենահարուստ 200 ռուսաստանցիների ցուցակում առնվազն 6-ը ազգությամբ հայ են։ Ներկայումս Ռուսաստանում ապրող ամենահարուստ հայը Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն է։ Միայն Մոսկվայում Տաշիր գրուպին են պատկանում մի քանի խոշոր առևտրական կենտրոններ։ Կարապետյանի կարողությունը Forbes-ը գնահատել է 4.3 տասնութական միլիարդ դոլար, և նա ամենահարուստ ռուսաստանցիների ցուցակում զբաղեցրել է 26-րդ հորիզոնականը։ Երկրորդ ամենահարուստ ռուսաստանցի հայրից Դանիել Խաչատուրովն է, Ռոսգոստրախի ղեկավարը, ում կարողությունը 2.6 տասնութական միլիարդ դոլար է ըստ հանդեսի։ Խաչատուրովը ցուցակի 43-րդ հորիզոնականում է։ Forbes-ի ցուցակում են նաև Ռեսո ապահովագրական ընկերության սեփականատերեր Նիկոլայ և Սերգեյ Սարկիսովները, որոնցից յուրաքանչյուրի կարողությունը հանդեսը գնահատել է 1 միլիարդ դոլար։ Իդեպ Սերգեյ Սարկիսովը Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոսն է։ Ավելի համեստ կարողություն ունի հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, ում սեփականությունը հանդես է գնահատել 800 միլիոն դոլար։ Ահա այսպիսի մեծահարուստներ, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում։ Իսկ ցանկացած երկրի բնակության բարեկեցիկ կյանքը կապված է տվյալ երկրի տնտեսության զարգացման հետ, տնտեսական աճին, բայց եթե մարդիկ աշխատանք չունեն, տարրական կենցաղային հոգսեր չեն կարողանում հոգալ, բնականաբար բռնում են արտագաղթի ճանապարհը կամ էլ այլ երկրներում գնում են արտագնաաշխատանքի։ Մասնավորապես Ռուսաստանում են փորձում արտագնաաշխատանքով ապահովել իրենց ընտանիքի ոչ թե բարեկեցությունը, այլ պարզապես, ինչպես ասում են, օրվա հացը հազարավոր հայեր, բայց ահա պարզվում է, որ հայաստանցիներից շատերն անգամ չեն կարողանում մեկնել Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Լսենք իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանին։
Ամեն օր թե ինտերնետով, թե հեռուստատեսությամբ, մամուլով, ամեն ինչով հետևում եմ։ Նուրեր եմ սպասում, որպեսզի օր առաջ կարողանամ մեկնեմ Ռուսաստան աշխատելու։
Արագածոտնի մարզի ներքին բազմաբերդ գյուղի բնակիչ Տոնական Սարգսյանը Ռուսաստանից Հայաստանը եկել անցած տարվա վերջին ընտանիքի հետ նոր տարին նշելու, սակայն երբ ցանկացել է կրկին մեկնել արտագնա աշխատանքի, պարզվել է, որ Ռուսաստանի դերները նրա դիմաց փակվել են։
Իմ անվան դիմաց կոնկրետ գրված է, որ 5 կաչ թողնելու Ռուսաստանի դաշնից։
Թե երբ նա կրկին իրավունք կստանա վերադառնալու, չգիտի։ Խոստովանում է, որ իսկապես վերջին տարիների ընթացքում 2 անգամ խախտել է միգրացիոն օրենքը, սակայն տուգանքները վճարել է։ Ռուսաստանում որպես շինարար է աշխատել ու բավականին բարձր վարձատրվել, այստեղ արդեն 4-5 ամիս է չի աշխատում։ Հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվել է հատկապես վերջին տարիներին, եկամտաբեր չէ, ասում է։ Գյուղը ռոկման ջուր գրեթե չի ստանում։
Մինչև օրս ոչ մի կոպեկ չեմ աշխատում, դրեք աշխատանք չկա, որտեղ պիտի աշխատեմ։
Իսկ ասենք անասնապահություն, հողագործություն, այստեղ
ես սեփական այգին եմ մշակում, բայց սեփական այգին ցուրտը տարելա ոչ մեկի մտքով էլ չի անցնում, թե կարելիա գյուղացիներին ինչ որ բանով օգնել։
Գյուղի մեկ այլ բնակիչ Ալբերտ Հակոբյանը Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կայքում իր անվան դիմաց որևէ նշում չի գտել, տոմս է գնել ու սովորականի պես թռել Ռուսաստան։
Ես տոմս երկանանք Հստերը տվին նայել, ոչ մի բան չկար, մակուր էր։ Գնացինք ընդեն տամորնին բաշտովին, չէ կար անցնենք ուսը, են ուրիշ ոչ մի բան չաս, մենակ ասին, որ հելադարձ ռեսո պտի նորից հել է տակայստ։ Հանրազար մենակ տոմսի փողնեն, հանրազան եմ կիշ փողջեր։
Իսկ ընդեղ որևէ բան խախտել եք այդ մի տարվա ընթացքում?
Ոչ մի բան, ոչ, ես վարորդություն եմ արել, ոչ ակտա եղել, ես ոչ մի չէ։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, այս նույն իրավիճակում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հայտնվել են մոտ 30,000 հայաստանի քաղաքացիներ, դա յուրաքանչյուր տարի Ռուսաստան աշխատանքի մեկնողների ավելի քան 1/3-ն է։ Ու թեև Հայաստանի իշխանությունները տարբեր համաձայնագրեր ու հուշագրեր ստորագրելով Ռուսաստանի հետ հույս ունեն, որ ավելի լայն հնարավորություններ կբացվեն մաքսային միություն գնացող մեր երկրի աշխատաշուկայի համար, սակայն ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյանի կարծիքով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը գործընկերային ու ռազմավարական չէ։
Ակնհայտ է, որ ԵԵԽ-խորհրդային տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերություններ կառուցել գործընկերային հարթություն կամ գործընկերային մակարդակում Ռուսաստանը չի պատրաստ, անկախ նրանից, թե ով ինչպեսի գնահատական է տալիս Ուկրաինայի վերջին իրադարձություններին, դրանք ցույց տվեցին մեկ բան, որ Պուտինյան Ռուսաստանը անհրաժեշտության դեպքում թքած ունենալով նաև արևմուտքի կարծիքի վրա պատրաստ է գնալ այնպիսի լուծումների, որոնք պարունակում են և կպարունակեն նաև ուժային բաղադրիչը։ Ամենպես որ ակնկալել, որ մենք կունենանք արտոնյալ պայմաններ, կամ պիտի ունենայինք արտոնյալ պայմաններ Զուտերբանի համար, որ հայտարել է Մաքսային միության անդամակության մասին, ամենայն դեպս ես չեմ կարող։
Ու թեև մեր կառավարությունը տարիներ շարունակ խոստանում է աշխատատեղեր ստեղծել, սակայն գոնե գյուղացիների դեպքում պայմաններ չեն ստեղծվում, որպիսի նրանք կարողանան լավ արտադրանք ստեղծել ու իրացնել իրենց ապրանքը, ասում է Մխիթար Գաբրիելյանը։
Ես վերանում եմ հայտարարություններից եւ նայում եմ իրականությունը, ակրային քաղաքականություն մեր երկրում որպես այդպիսին չկա։ Քանի դեռ հողատնտեսության ոլորտն ունի կարճ փողեր, քանի դեռ գյուղացին գրավի դիմաց որևէ բանկից ստանում է վարկ ընտանումը մեկ տարի ժամանակահատվածով, քանի դեռ ցավոք սրտի նաև գյուղատնտեսության ոլորտն է գնում մոնոպոլիզացիայի ճանապարհով, այդ մարդիկ միշտ ունենալու են խնդիր, որովհետև աջեսնելու են պոմիդոր կամ վարունգ, եւ միշտ ունենալու են մեկը, որ այդ նույն պոմիդորը կամ այդ նույն վարունգը ներկրելու է անհամեմատ ավելի էժան գներով Թուրքիայից, Իրանից, Սիրիայից կամ որևէ այլ երկրից, եւ տարբեր տիպի սուպերմարկետների ցանցերի տերերին ուղղակի պարտադրելու է, որ այդ սուպերմարկետներում վաճառվեն իր ներմուծած վարունգը, պոմիդորը կամ այլ վաճառողները։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 18-ը հուշարձանների պահպանության միջազգային օրն է։ Ինչ խնդիրներ կան այս բնագավառում Հայաստանում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանում հուշարձանները պահպանող օրենսդրական դաշտը թերություն չունի, կարծում են մասնագետները։ Պարզապես շատ դեպքերում օրենքները չեն գործում։ Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի գերեզմանատանը կից 12-ից 17-րդ դարերի խաչքարային դաշտը ներառված է պետական նշանակության օտարման ոչ ենթակա հուշարձանների ցանկում։ Պաշտպանվում է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին օրենքով, բայց տարիներ շարունակ այստեղ տեղաշարժվել և դրա արդյունքում կոտրատվել են տապանաքարեր և խաչքարեր։ Այս ամենը վերագրել է ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանը։
Խաչքարի բեկորը տեղաշարժելիս ջարդել են, բաժանվել է երկու մասի, մի այլ դեպքում մեքենան ավազ բերելուց խփել է կանգուն խաչքարի եզրին, որի այդ ամհայտնի թրջուններով հորինվածքի այդ թրջունի պոչը պոկվել է, ամեն օր կարելի է այնտեղ գնալ եւ վավերացնել, այսինքն ոչ միայն տապանաքարերն են տեղաշարժում եւ ջարդում, նույնիսկ կան դեպքեր, որ երբ որ հին տապանաքարերի քարերը ջարդել են եւ լցրել են այդ պարսպապատի բետոնի մեջ։
Առինջի խաչքարային դաշտին կից գործում է գերեզմանատուն, որը վաղուց արդեն սերտաճել է խաչքարային դաշտին։ Գյուղն ունի նաեւ մեկ այլ գերեզմանատուն, բայց շատերը նախընտրում են ոչ թե նորը, այլ հինը, որտեղ նոր թաղումներ անելու համար գյուղացիները տեղաշարժում են միջնադարյան տապանաքարերը։ Վերջին թաղումն այստեղ 2013-ին է արվել։ Հայկուհին, որպես մշակութաբանության ամբիոնի ուսանող, այստեղ եղել էր 3 տարի առաջ։
Կարող եմ ասել, որ հիմա շատ ավելի շատ են տեղաշարժված եւ կոտրված խաչքարերը, եւ հիմա ավելի վատ է վիճակը ծայրահեղ, քան երբ որ 3 տարի առաջ ես այստեղ եմ։
Խաչքարային դաշտին կից տներից մեկում բնակվող գյուղացին չի թաքցնում, որ այս գերեզմանատանը հյուղարկավորություն անողները տեղաշարժում են տապանաքարերը, բերում եւ կուտակում են մի կողմում։
Դա այն խաչքարն է, բերել են, դրել են դեպի շուտ վայր, այն լվացքի ցենկում։ Սա էսի բերած քարերա, սա գերեզման չի եղել։ Այսպես մոտիկ-մոտիկ ոչ մի գերեզմանը չեն անի այստեղ։ Նորից կառուցում են, այս քարը տեղափոխել են։ Ան հաս մարդն էլ, որ նայի կիմանացան։
Ըստ Համլետ Պետրոսյանի ցանկացած մշակութային հուշարձան արժանի է պահպանության, բայց նա Առինջի դաշտի խաչքարերի գեղարվեստական կատարումն անթերի է համարում, իսկ մշակութային հուշարձանի նկատմամբ նման հանցավոր անտարբեր վերաբերմունքը խիստ մտահոգիչ։ Այս մասին բարձրաձայնել է բազմիցս, սակայն իրավիճակը չի փոխվել։
Նրանք, ովքեր որ այդ թաղումները իրականացնում են, իրենք քաջատեղյակ են, կամ նրանք, ովքեր թույլատրում են, որ դա օրենքի կոպիտ խախտում է, եւ որպեսզի ինչ որ ձևի արդարացնեն այդ խախտումները, նախորոք ազատ տարածություններ են պատրաստում։
Գյուղապետարանից մեզ ասացին, որ իրենք հողահատկացում նոր թաղումների համար երբեք չեն արել, իսկ մշակույթի նախարարությունից հորդորեցին կապվել իրենց պատմական միջավայրի պահպանություն ծառայություն ՊՈԱԿ-ի հետ, որի տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը համաձայնեց, որ իսկապես այնտեղ վնասվել է մշակութային հուշարձանը։
Մենք դիմել ենք իրապահպանմանին, իրապահպանմանը պատասխանում է։ Գիտեք, արգելիններս, ուրեմն հողազավթում տեղի չի ունեցել։ Լավ, մենք ինչ պետք է անենք։ Իրապահպանմանին ասում է տեղի չի ունեցել։
ՊՈԱԿ-ի ղեկավարները չգիտեին, թե ինչ պետք է անեին այդ իրավիճակում։ 2011-ից 3 տարի անց արդեն այս տարի օրեր առաջ նորից դիմել են իրավապահ մարմնին, արդեն մարզի դատախազություն։ Վլադիմիր Պողոսյանը վստահեցրեց, որ դատախազություն դիմել են Արենջի խաչքարային դաշտի մասին սոցցանցում բարձրացած ահազանգից դեռ 2 օր առաջ։
Դա ամսի 10-ին են մերոնք ֆիքսել։ Սոցցանցերում, եթե չեմ սխալվում, 11-12-ին էլ ինչ է։ Այսինքն ավելի շուտ են մարզային ծառայության աշխատակիցները ֆիքսել այդ իրավիճակը։
Եվ մարզային ծառայության աշխատակիցները, ովքեր վերջապես ֆիքսել են, որ արդեն ավելի քան 10 տարի խաչքարերն ու հին տապանաքարերը վնասվում են, եւ ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները այժմ սպասում են պատասխանի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ ապրիլի 24-ին էլ աշխարհասփյուռ ողջ հաջորդը կնշի հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը։ Եվ ահա Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ներկա է գտնվելու հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին նվիրված պաշտոնական առողջությանը, որը տեղի կունենա ապրիլի 24-ի երեկոյան Փարիզի Կանադա հրապարակում Կոմիտասի արձանի առջև։ Տեղեկացնում է մեր ռադիոկայանի թղթակից Ռուզան Գյուրեղյան։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը հաստատել է այս տեղեկատվությունը։ Ֆրանսիայի հայկական գազմարկերությունների համակարգող խորհուրդը այսօր Armnews կայքում հրապարակել է հաղորդակցության այն մասին և շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային, որը հանրապետության նախագահի միջոցով հարգանքի տուրք է մատուցելու հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Դե իսկ այստեղ Հայաստանում էլ, ինչպես ասացինք, արդեն 3 տոն էր։ Նշվում էր Սուրբ Հարության տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից։ Ապրիլի 20-ին հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու այս մեծ տոնախմբությանը մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պետական այրեր, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ, դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներ։ 3 ողջ քրիստոնյա աշխարհը, այդ թվում եւ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, մեծագույն ցնծությամբ նշում էր քրիստոնեության ամենակարևոր Սուրբ Հարության տոնը։ Հատկապես հավատացյալները, ովքեր 49 օր շարունակ մեծ պահք էին պահել, անցկացնելով այդ օրերը ոչ միայն սննդային պահեցողությամբ, այլև զղջումով ու ապաշխարանքով, սիրտը, հոգին, միտքը մաքրելով, զերծ պահելով չարախուսությունից ու բամբասանքից, ստախոսությունից սեփական անձը, որպեսզի իսկապես արժանավայել կարողանան դիմավորել Հիսուսի հրաշապար հարությունը, հենց հավատացյալներն են, որ իսկապես իրար ողջունելով, ողջագուրվելով, միմյանց Սուրբ Հարության ավետիսն էին փոխանցում. Քրիստոս հարյավ իմեռելոց մեզ և ձեզ մեծ ավետիս օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այս խոսքերը թերևս 3 ամենաշատն էին հնչում բոլորի շուրթերից։ Ինչպես նշում է Տեր Դանիել Քահանա Բաղումյանը,
այսօր մարդիկ գիտակցում են, որ իրապես պետք է հոգուն հետևել,
հա՞, մեր հասարակությունը այդպես։
Այսօր ընդհանրապես մի մասը ոչ,
մեծ մասը,
այո, որտեղ կա մարդիկ, որ գիտեք, քրիստոնյաները դեռ չի նշան բարեպաշտիներ, քրիստոնյան պետք է բարեպաշտին, այսինքն առավել հոգևորի մեջ լինի, որտեղ ապրել կյանքում, այլ կյանքում, բայց ասել, որ ես հավատացել եմ, դա արդեն աստուն հաջելի չէ։
Արդյոք մեր հասարակությունը այսօր չափից ավելի նյութապաշտ չէ։
Այո, այո, բայց ավետան էլ ինձ ասում է, չէ՞, կգա ժամանակ, որ մարդիկ նյութը ավելի իրենց կպաշտեն, քան թե հա ճշմարիտ աստուն, եւ ինչ որ տերն է ասել, ժամանակի ընթացքում տեղի ունենում։
Սուրբ Հարության տոնը կամ Սուրբ Զատիկը դարը շարունակ մեր ժողովրդի ամենասիրած տոներից մեկն է եղել, եւ հոգեւոր բազմաթիվ ծիսական հարուցներ մշտապես ուղեկցվել են նաեւ ազգագրական մեծ տոնակատարություններով։ Այսօր էլ տարեց տարի ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ուրախությամբ նշում Սուրբ Հարության տոնը, անկախ նրանից պահք պահել են թե ոչ, բայց Հայաստանում բոլոր ընտանիքներում ավանդաբար թե գույնս գույն ձվեր են ներկում, թե կանաչեղ են տապակում, թե ձուկ եփում համատեղ ճաշակելով, զատկական քաղցր ճամճով չերով տապակած պլավա զատկի օրերին։ Եվ եթե Սուրբ Հարության տոնից առաջ 49 օրեր պահեցողության եւ ինքնազսպումի օրեր էին, ապա ըստ մեր եկեղեցու տոնացույցի Սուրբ Հարության տոնից սկսած 50 օր էլ ուրախության ու ցնծության օրեր են, ինչեւ Սուրբ Համբարձման տոնը։ Չէ՞ որ հենց Սուրբ Հարության տոնից հետո Հիսուսը 40 օր դեռ շրջել է երկրի վրա իր աշակերտների հետ, եւ ուրեմն այդ օրերը քրիստոնեական եկեղեցին ցնծության եւ ուրախության օրեր է համարում։ Նախկինում հենց այդ ժամանակ էր, որ պահքից դուրս եկած հայ հավատացյալները բազմաթիվ ուխտագնացումներ էին կատարում դեպի այս կամ այն սրբավայրը, վանքերը, եկեղեցները, որոնք ուղեկցում էին մեծ տոնախմբություններով, երգով ու պարով։ Հենց այդ պատճառով էլ սրբարության տոնին հաջորդող առաջի երկու կիրակիները կոչվում են կանաչ կարմիր կիրակիներ։ Այդ ժամանակ նույնպես թույլատրվում էր ձու ներկել, այնպես որ եթե շատ եք սիրում ներկա ձվեր, կարող եք կրկին վայելել այդ հաճույքը առաջիկա կիրակիներին ևս։ Այսօր այսքանը։ Հաջողություն, այս հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել էր Գայանե Դանիելյանը։
Right by your side, I wanna be alone. sunshine. So hear me now, don't get me wrong. I do believe that we belong together. Tonight.
To high and low.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. All the words you sang to me about life, the truth, and being free. Yeah, you sang to me. Oh, how you sang to me. Could I live for how you make me feel? So I question all this being real. 'Cause I'm not afraid to love. For the first time, I'm not afraid of love. And you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, inside of me, I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me, and you showed me where I wanna be. You sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, I went long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me.
As time goes by, we learn to read.
follow my game plan, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I'm a killer, be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I gotta be Miami Vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl both worth this goal. I think I'm bipolar.
Baseline, how you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel.
What a feeling I get when I throw up my fist on somebody, you're bigger than life. Bottles of luminous stuff, hurry up, pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we out on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's go to a new day approaching, 80 million is the rolling coasting. Want the recipe to this devotion, I got the melody soaring like vultures. Who told y'all the party's over? Till I told ya, I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but tonight I'm like, young boys, they're fooling around in the corner.
dressed brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
We are the Sultans. We are the Sultans.